De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na xa na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe martes, xa saben que os martes é o día que escollemos para falar pois de actividades, empresariais e comerciais en Oleiros. Buscamos unha guía de servizos a topo en Oleiros, unha guía que editou o Concello de Oleiros e que, bueno, pois teñen a maioría dos veciños e veciñas de Oleiros, porque se repartiu en prácticamente todos os domicilios do noso municipio. Bueno, pois nesa guía aparecen eso, numerosas empresas, actividades comerciales de outro tipo que hai no noso concello. Hoxe imos a falar de, bueno, de unha cousa rica, de un produto rico, xeados, agora que ven o verán. A que non lle gusta un bo xeado? Bueno, pois queremos falar de xeados certamente singulares. A fabricación de xeados ecolóxicos. Chámase a empresa Factoría Ecolóxica de Biofactory e eles elaboran helados ecolóxicos. Bueno, pois temos algún problemiña co teléfono, estamos intentando a comunicación con Brother Fernández Avanza, que pois unha das persoas que está metido nesta aventura de helados ecolóxicos da Factoría Ecolóxica de Biofactory. Bueno, pois de helados deseados queremos falar e facerémolo nuns segundos aquí en Radio Leiros. Parte que sí, que xa temos agora a comunicación con Brother Fernández Ovanza. Que tal, brother? Moi bo día.
Hola,
que tal? Bueno, hoxe queríamos falar da Factoría Ecolóxica de Biofactory, que é unha factoría que se encarga da elaboración de xeados ecolóxicos. Unha empresa que se montou aquí en Oleiros e que ten vocación de chegar lonxe, non, brother?
Bueno, eu penso que todas as empresas que se crean ten esa intención.
Sí.
O que sí é certo é que, bueno, nos optamos pola producción ecolóxica, que penso que intrínsecamente sí que está condenada a chegar lonxe por moi diversos motivos, entre outros por motivos de supervivencia.
Claro.
Nos toca a todos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, elaborar helados xeados ecolóxicos non quere decir que señan ou significa que señan produtos moi caros ou moi elitistas. Esa, digamos, sería un pouco a primeira pregunta, non? Cando vemos ese apartado de produtos ecolóxicos, pensamos sempre en produtos moito máis caros que os tradicionais.
A verdade é que calquer produto que se elabore coa sistemática ecolóxica implica unha serie de encaminados. Temos moi ben o que do Burgo, non?
Sí, escoitamos, ás veces parece que perdemos a comunicación. Sí.
Bueno, como ciudadanos de Oleiros coñecemos que a producción barata, por exemplo, de amoníaco na Cross, que por ser barata esa producción, unha producción moi barata, pois non ten ou non contaminar a ría.
Claro.
Moitas décadas despois, a todos os postos para regeneración da ría. Para non contaminar, emprega unha serie de sistemas preventivos que se imputan no coste do produto. Por exemplo, ti fresas en producción ecolóxica, pois se queres producirlas en producción ecolóxica, tens que plantar 50 plantas de fresa, porque a mitade van a comer os pásaros, a outra mitad os caracoles, en vez de usar un veneno que acabe cos pásaros, cos caracoles, que a longo plazo pues, van a provocar unha serie de problemas ambientales importantes, ¿no? Aparte dos propios residuos que vas deixar no producto final. De todos os xeitos,
que tamén
unha partindo desa...
Sí, decía que quería decir...
Partindo dese coste importante maior, non só que temos o que facemos, temos moi en conta que os helados ecolóxicos teñen que tomalos a xente que teña capacidade adquisitiva importante, pero tamén sería súper antidemocrático que non tomar un fillo dun obrero calquera, unha persona que non ten un super sueldo. Entonces, facemos un esforzo gigante e todo coste o mesmo que costa calquer helado habitual nacional.
É dicir que por tanto, podemos decir que non vai alterar o noso presuposto tomarnos un helado ecolóxico, non?
Hombre, moi especialmente, ademais, somos moi especialmente sensibles coa xente que non ten un poder adquisitivo elevado, non? Uh-huh. E nos parecía doblemente injusto que o fillo de unha persona que non teña unha mamá con tres fillos que teña que renunciar a un helado ecolóxico porque non ten cartos para comprarlo. Entonces, non se feito, que hai 5 ou 6 días.
Brother, a veces temos momentos nos que perdemos absolutamente a comunicación.
A comunicación, sí. Bueno, pues che decía que nos, de feito, na Coruña, na tenda que temos na Coruña, sí, o helado artesano ou uh-huh, ecolóxico máis barato que hai na Coruña, máis que os helados convencionales.
Hombre. Bueno, pois e tamén leen por aí que incluso suministradas a centros educativos, a colexios, non?
Sí, o tema dos coles, dentro do que a producción ecolóxica, pues tamén nos parece extremadamente importante o feito de facer pedagogía da importancia de que os nenos acostumbren a valorar e a consumir produtos ecolóxicos. E, de feito, en Oleiros hai un par de coles que se suministran así de vez en cando, uh-huh, e despois no resto de España, pues sí, tamén hai coles que con asiduidade pues, o incorporan o menú.
Uh-huh. Utilizades como para a elaboración dos vosos produtos, pois eso, como non pode ser de outra forma, materia prima producida de forma ecolóxica, utilizades, supoño que tamén materia prima que se cultiva pois moi preto de onde estades para non, digamos, isto gastarse ou seguir producir ese gasto energético moitas veces que leva o traslado, non, de un lugar a outro.
Sí, é outra das premisas da producción ecolóxica, tratar de que os ingredientes sexan o máis perto posible, non? De feito, as nosas intencións convencer aquí, aí estamos falando con algún rapaz por aquí polo entorno de Oleiros.
Sí.
Porque ahora, por exemplo, as froitas do bosque, a fresa, a frambuesa, todo eso veñen dos chicos que son de da zona de Melide, e estamos intentando convencer aquí en Oleiros a ver se hai alguén que se mete a producción ecolóxica de ese tipo de froitas, que teñen moito éxito. Sí. E, bueno, leite que se ven incerto tamén, é da zona con la de Ordes y todo eso, y tratamos de que sean dos ingredientes, ¿no?, por no contaminar, por favorecer a economía local, porque tengo un montón de beneficios,
¿no? Claro. A hora de seleccionar tamén esas froitas, buscades que sean ecolóxicas e que estén tamén no seu punto óptimo de maduración, que é unha cuestión tamén moi importante, ¿no?
Claro, vamos a ver, nos competimos con outros helados artesanos que teñen capacidade ou teñen posibilidad de utilizar aromas, de utilizar colorantes, de utilizar toda unha serie de aditivos que potencian muchísimo sabor. Entón, nos, para facer un helado fresco, solo contamos con fresas, entonces pues esas fresas teñen que estar maduradas na planta, teñen que saber a como sabían as fresas hai bastantes décadas. Esas que maduran na planta teñen un aroma especial, ¿no?
Xa, xa.
Iso que lle confire ao final o helado que nos elaboramos.
Uh-huh. Bueno, tedes unha amplísima variedade de xerados, de helados, incluso para veganos, ¿no? Para personas, pois, sí, que...
Sí. Sí, vamos a ver, nos, polo feito de traballar con coles, desde aí tempo, desde que empezamos, atopábamos nos sempre con que había pues, de 200 ou 300 nenos que hai na escola, había dous pues, que tiñan intolerancia ao glute, había un que era intolerante á lactosa e había outro que era alérxico ao leite de vaca. Entón, con esa nos parecía.
Estás por aí aínda? Na verdade que temos... a ver... brother, por veces desaparecernos.
Nos esperando un helado e que ademais pues, sí, foran aptos para menos con intolerancias ou alerxias específicas.
Uh-huh. Bueno, temos moi mala comunicación, por veces desaparecenos do aire. Bueno, unha última cuestión que quería preguntarche tamén. Eso está reñido co sabor, quero dicir, os xeados caracterizanse por ter unha cantidad importante de graxa en xeral, non? Cando os xeados tradicionais. Non é o vosso caso, e por tanto digo, eso notase a hora de como conseguides esa textura e ese sabor. Si é que hai algún secreto, non sei.
Vamos a ver. Primeiro, conseguimos utilizando froitas ou ingredientes naturais e madurados na planta e de calidade óptima. E segundo, para compensar a ausencia de productos químicos e de estabilizantes e de tipos de colorantes, utilizamos tecnoloxía que é bastante inteira e que nos permite suplir de unha forma que non deixe residuo no alimento, pois as texturas de feito, e probas un helado dos que se denominan veganos, porque non teñen leite ou calquera cosa así, e sabe a fresa, pero bueno, o doble que o calquer helado de fresa que te podas topar ti por aí adiante. Sabes que é vegano, porque xo digo, porque esa dígete e o lee, pero vamos.
Sí.
Estos prácticos é un helado que ademais nos gañamos clientes porque proban un helado de fresa e sabe a fresa, e de mango sabe a mango, e de plátano sabe a plátano e non a sabor a plátano, fresa ou mango respectivamente. Creo que son aí por riba, son moito máis sabrosos.
Brother, agora que nos puxeches os dentes longos, onde podemos atopar os helados de Biofactory?
Podemos atopar todo surtido na heladería que temos na Rúa Santa Catalina con a Estrella, que é detrás da Fundación Barrié. Aí temos un surtido diariamente de unhas 50 variedades. Despois, pois, aquí en Oliros traballamos bastante con hostelería e con restauración. E despois hai un montón de tendas ecolóxicas e algún hipermercado como Carrefour que os teñen
non
só aquí en torno a nosa, senón en toda España.
Bueno, pois, brother, desafortunadamente a comunicación telefónica é bastante complicada, por tanto, ímolo deixar aquí. Queremos xa agradecer que estiveras con nós estes minutos, que compartires un pouco tamén, que nos contaras un pouco como funciona isto da factoría ecolóxica, destes helados ecolóxicos. Gracias. Bueno, falamos noutro momento, si queres.
Vale.
De acordo.
Moitas gracias pola entrevista.
Moitísimas gracias.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, a verdade é que un pouco complicado xa viron a entrevista porque, bueno, o que pasa ás veces cos teléfonos móviles, non? Que, pois, a veces é complicada a comunicación e por veces perdíamos esa comunicación con Brother Fernández Zobanza, que nos falaba desa da factoría ecolóxica, de Biofactory, desa, bueno, pues esa empresa que fabrica helados ecolóxicos aquí. Imos no último tramo de Outra Mirada, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este dixital destaca que Pedro Sánchez, Iglesias non vai a ser presidente. O líder socialista asegura que o pacto con Ciudadanos xa non está vixente, que habría que volver a negociar. Sin embargo, confía en poñer fin ao goberno de Rajoy. Os progresistas temos a oportunidade de poñernos de acordo, su liña, pero a continuación destaca o periódico Iglesias non vai ser presidente. Destaca tamén este diario que a Plataforma Antidesafiuzamentos irrumpe nun coloquio de Rajoy e organiza unha concentración diante do edificio. Os candidatos viaxan ás provincias onde hai escaños en xogo. Rajoy visita Toledo, Sánchez viaxa a Extremadura, Iglesias pasará todo o día en Euskadi e Ciudadanos estará en Asturias e Cantabria. Este diario di tamén, titula O gran erro de Pedro Sánchez, di que o PSOE está asediado non por un adversario, sino por dous. O inteligente non é resistir, sino elixir a quen se rinde provisionalmente e en que condicións, e facelo antes de que seña demasiado tarde, di Miguel Pascual Liaño en Público. Destaca este diario tamén que 177 economistas firman contra a austeridade e apoian a Unidos Podemos. Son expertos como Vicent Navarro, Thomas Piketty, Marina Subirats, Lourdes Benería, James Galbraith e Anne Pettiford, entre outros moitos, que deron a coñecer un documento de apoio á candidatura de Unidos Podemos nas eleccións do 26J. Tamén que Rajoy insiste na gran coalición como PSOE e Ciudadanos, na gran coalición con PSOE e Ciudadanos, traballarei para conseguilo. Destaca tamén este diario, xa noutro de cousas, que a multinacional Abengoa participou no saqueo das arcas de Elegido. Tamén serán procesados o exalcalde primeiro do PP e despois da APAL, Juan Enciso, o exinterventor José Alemán e 60 personas máis. Entre todos desviaron 90 millóns de euros. Unha educación máis cara e con menos becas e profesores baixo presión, titula tamén este diario. Nos 4 anos de goberno de Rajoy, os profesores víronse afectados por recortes de persoal, de soldo e por aumento da ratio de alumnos. Os alumnos con derivacións forzosas á escola privada e concertada, reválidas, menos becas, peche de servicios e maiores taxas universitarias. Un home confesa ter descuartizado a unha muller e tirala ao río en Vitoria, e outra das informacións que destaca este diario, que di tamén que a Universidade de Cádiz ameaza con desafiuzar a dous conserxes. Ocupan na Facultade de Medicina vivendas para empregados que se destinarán a uso docente. Unha afectada acusa a Universidade de Cádiz nunha querela de trato degradante e de abuso de poder. Tamén di que os asalariados perden 40.000 millóns de euros e as empresas gañan 5.000, que Urdangarín acude por sorpresa á sesión do xuízo do caso Nós, onde as defensas leen os seus informes finales, e que a filla de Conde, de Mario Conde, terá liberdade de movimentos e deposita unha fianza de 200.000 euros. En canto á portada del diario.es, sigue este diario coas súas exclusivas dos chamados papeles da castellana, titula que os señores do Aceiro, vascos, agacharon a súa fortuna en Liechtenstein e Suiza. O empresario siderúrxico José María Aristrain utilizou estructuras offshore para non pagar impostos dende os anos 60. Tras a súa morte, no ano 86, en 1986, a súa filla Ángeles Aristrain heredou varias das fundacións e entidades opacas. Unha delas xestionaba 18,8 millóns de euros no ano 2015. Tamén publicaba este diario onte que o ex embaixador español en Irak acumulou unha fortuna opaca en investimentos petrolíferos, tamén relacionado con estes papeles da castellana. O discreto encanto da familia Aristrain di que o patriarca José María nunca cedeu ao chantaxe terrorista de ETA, e súa filla María Ángeles, relacionada co mundo da arte, apenas se prodigou na vida pública. Podemos gobernará tarde ou cedo. Si é máis tarde, España podría quedar feito un desastre. Quen di isto é Pablo Iglesias na entrevista que publica hoxe el diario.es. O máis sensato, di Iglesias, sería que o PSOE consultara as bases, si absterse para que siga o PP ou gobernar con Podemos. Asegura o candidato de Unidos Podemos que avisa das consecuencias desta decisión. Di tamén que as confluencias arroparán a Iglesias e a Garzón no peche de campaña de Unidos Podemos. As 5 veces que o PSOE avisou a Pablo Iglesias de que non o vai facer presidente, Sánchez pasou de escudarse na negación do sorpaso a deixar claro que Unidos Podemos non cumpre os requisitos para apoiar o seu goberno. Tamén destaca este diario que o debate a 7, un debate a 7 que se produciu onte, que tivo lugar onte na televisión pública, en televisión española, non aporta ninguna pista sobre a posibilidade de acordos de goberno. Pablo Casado volveu a pedir que se permita gobernar a lista máis votada. Tamén, pois nese debate, o PP manipula un gráfico para presumir de gasto social. Moi manipulado ese gráfico, non hai máis que velo. Ver as distancias que ocupan unhas partes e outras, non? Un gráfico que fala desde o ano 2011 ata o 2016, o aumento do gasto social, pero claro, o gráfico non se corresponde para nada coas cantidades. Bueno, pois o PP manipula un gráfico para presumir de gasto social, titula tamén este diario, que publica un vídeo sobre ese gráfico. Tamén que a plataforma antidesafiuzamento escrachea a Rajoy, 500.000 de desahucios é sensato, pregúntanse. Destaca tamén este diario que a campaña acábase, os discursos emocionais e do medo multiplícanse. A policía de inmigración non é poñer cara de un negro, a política de inmigración non é poñer cara de un negro nunha foto. di Nicole Nondala, que chegou fai 20 anos dende Congo fuxindo das matanzas e das violacións. Tamén destaca este diario a noite sin votantes de Podemos, e di que o desprestixio de Televisión Española é de tal magnitude que onte a noite o debate, que non se pode decir que non fora imparcial ou neutral, resultaba pouco creíble. Tamén di que Convergencia Democrática de Cataluña dai o todo para manter o escaño do alcalde defensor do monumento franquista. Estados Unidos sacrificou a saúde de soldados e veciños para silenciar Palomares, aínda contaminado con plutonio, e Villar Mir deixa a presidencia de OHL e cede o testigo ao seu fillo Juan. En Infolibre destacan que Infolibre entrevista por WhatsApp os dous candidatos da esquerda, e bueno, pues entrevista a través de WhatsApp a Pedro Sánchez e a Pablo Iglesias. Pedro Sánchez di que a pena foi que tanto Rivera como Iglesias antepuxeran vetos nominales a solucións, e Pablo Iglesias: apoiaremos un goberno progresista e a presidencia deberá ser de quen teña máis votos. Este digital destaca tamén, ou pregúntase que entende o PP por unha campaña en positivo, e di que os conservadores comprometeronse a facer un discurso propositivo na recta final cara ao 26J, pero donde se anunciara unha campaña que supostamente fuxiría da confrontación, executouse outra na que calquera opción que non enseña a votar a Rajoy é presentada como un serio risco. Os expertos predín unha lixeira caída da participación que beneficiaría a PP e a Podemos. Recortes cero, un partido ao servicio dos que sufriron a crisis, destaca tamén. O debate a 7 evidencia a pugna entre Esquerra Republicana, Convergencia Democrática e PNV con Podemos pola hexemonía en Cataluña e en Euskadi. Fora das nosas fronteiras, pois no Reino Unido, que tamén están a voltas co Brexit, analízanse, Reino Unido analiza as enseñanzas que debe sacar do asesinato de Hugh Cox. Laboristas e tories británicos reanudaron a campaña nun tono máis respetuoso na semana decisiva do referéndum. Algúns ven na morte da deputada Jo Cox a terrible constatación de todo o que non funciona na política británica. Tamén en Infolibre que a carta coa que a Comisión Nacional do Mercado de Valores e o Banco de España trataron de evitar a sanción a auditora que non viu o burato de Bankia. Infolibre tivo acceso a esa carta coa que a presidenta da CNMV, Elvira Rodríguez, e o subgobernador do Banco de España, Fernando Restoy, trataron de evitar unha sanción contra Deloitte. Por último, decir que unhas declaracións de José Antonio Bastos, de Médicos Sin Fronteras, que di que non podemos aceptar diñeiro de unha institución que está facendo tal despliegue de crueldade. Renunciou Médicos Sin Fronteras, como saben, aos fondos da Unión Europea e dos seus gobernos. Agora, Paris Ares, achegamos algúns dos titulares que leva a portada a edición digital do diario El Mundo.
Puximos con eles, porque queda pouco tempo de entrada, que o Tribunal Constitucional Alemán valida o programa de merca de débeda do Banco Central Europeo. Tamén,
se encontras algo, perdona, Paris, sí, en referente a matanza de maestros en México,
xa che digo que non. Vale. De entrada, porque nada, olvídate. Se fora Venezuela, sí, pero de México vai ser que non. Iglesias: España debe ser plurinacional como a Reino Unido. Tamén preguntas El Mundo: por que non funciona o voto do medo contra Unidos Podemos? Tamén, que a PA interrumpe en un acto de Rajoy e concéntrase no edificio. Así afectaría o Brexit aos españois e aos británicos en España. E outro titular, tamén, que Florida volve a pedir a pena de morte para Pablo Ibar, que a batalla pola sucesión do Partido Popular pasa por Ávila, di O Mundo. Tamén titula o gráfico manipulado de Casado para dicir que subiu o gasto social, a confusión de Ciudadanos coa homeopatía. Isto é referente, bueno, o debate que tivo onte a 7. E despois tamén hai outros titulares, como que Unión Europea prolonga 6 meses as sancións económicas a Rusia, que Másmóvil compra Yoigo por 612 millóns, cuarto operador en España, que o xoven comunista que nos quere gobernar, outro dos titulares, e por último, que os empregados dun banco chinés azoutados cunha vara, así de claro. E así o titular dunha das potencias, por certo, emerxentes, non? Economía mundial. Bueno, pois aí está, empezan a azotalo xa cunha vara, no cu, vara de madeira no cu, así de claro. E un vídeo ademais que se fixo viral, que se pode ver. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois nada, como xa non nos queda tempo, a un par de titulares en El País. Na edición digital destaca este diario que o constitucional alemán avala o plan de compra de débeda do BCE, que Iglesias trata de desmarcarse da guerrilla dos seus seguidores en redes, que o debate a sete non disipa as dúbidas sobre posibles acordos tras as eleccións, tamén que consellos para non deixarte engañar por un gráfico como o de Pablo Casado, en referencia a ese gráfico manipulado que exhibiu onte nese debate en Televisión Española. Non hai tempo para máis, chegamos así ao remate desta outra mirada de hoxe, a outra mirada deste martes, no que estamos xa a 21 de xuño. Mañá, a partir das 12 de mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.